Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដំលោកភីសុភាដាសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Blinken ថាការពិភាក្សាបច្ចុប្បន្នអាចជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់បោះឈប់បាញ់នៅ Gaza លោក Biden នឹងថ្លែងសន្និសីទនៅសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទចិននិងវៀតណាមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន14
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រតិភូគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដុំគ្នាចំពេលមានសន្ទុះគ្រប់គ្រងលោកស្រី Harris ពិធីបុណ្យអង្គទូកនៅទីក្រុង Lowell មានអ្នកចូលរួមច្រើនឡើងវិញដូចមុនមានជំងឺ COVID-19 និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្ស31នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកកេណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ថ្មីចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់តំបន់កាហ្សាអាចជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលលោក Blinken បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថានេះជាដំណាក់កាលផ្តាច់ព្រាត់ប្រហែលជាឱកាសល្អបំផុតនិងចុងក្រោយបំផុតក្នុងការឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងឲ្យមានបទឈប់បាញ់និងឲ្យភាគីទាំងអស់ស្ថិតនៅលើមាគ៌ាដ៏ប្រសើរឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនិងសន្តិសុខលោក Blinken បានជួបការពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Isaac Herzog នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី9របស់លោក Blinken ទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតាំងពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុនមកក្រុមអ្នកចរចាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតាបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាកាលពីសប្ដាហ៍មុនដើម្បីតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ហើយការពិភាក្សាត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងគៀនៅពេលក្រោយក្នុងសប្ដាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូ Biden នឹងថ្លែងសន្និសីទនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និបាតជាតិគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នៅក្នុងសន្និបាតលើកនេះក្រុមរបស់លោក Biden បានរៀបចំសន្និសីទរបស់លោកដោយរៀបរាប់លម្អិតអំពីអ្វីដែលលោកបានសម្រេចបានក្នុងអំឡុងអាណត្តិទី1របស់លោកនិងជំរុញការគាំទ្រដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការរបស់លោកនៅអាណត្តិទី1នេះបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសឈប់ឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី2ក្រោយពីមានការជំរុញពីគណៈបកនិងគាំទ្រអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសន្និបាតនេះដែរលោក Biden មានបំណងជំរុញការគាំទ្រអ្នកស្រី Harrisដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន
្ន
ប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន14កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលក្នុងនោះមានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងព្រំដែននិងកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចិញ្ចសត្វក្រពើជាដើមបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយមេដឹកនាំថ្មីរបស់វៀតណាមលោកតូឡាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឡាំទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់បរទេសចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានបកនៅដើមខែនេះមកគឺជាសញ្ញានៃបំណងប្រាថ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគកើនឡើងអ្វីបើមានការប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងម្កាលអំពីព្រំដែននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយលោកស៊ីបាននិយាយដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងការងារល្អនិងមិត្តភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយលោកឡាំថាចិនជានិច្ចកាលចាត់ទុកវៀតណាមថាជាអធិភាពនៅក្នុងវិស័យការទូតប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន ហើយគាំទ្រវៀតណាមនៅក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រកាន់តាមមាគ៌ាសង្គមនិយមដែលសមស្របទៅតាមស្ថានភាពជាតិរបស់ខ្លួននិងពង្រឹងឲ្យបានជ្រាលជ្រៅដល់បុព្វហេតុនៃកំណែទម្រង់និងទំនើបកម្មសង្គមនិយមលោកឡាំបានហៅចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីនេះថាជាអធិភាពកម្ពុជានៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមនិងបានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនថាជាការបញ្ជាក់របស់គណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះគុណតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសិក្សាលើការរៀបចំផែនការនិងភាពដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់ផ្លូវរថភ្លើងតាមលក្ខណៈស្តង់ដានេះទំនងជាជំហានថ្មីមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ព្រំដែនបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងអំពីបញ្ហានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមមកអង្គភាពការពារដែនអាកាសនៅជិតរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានវាយរុញច្រានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើរដ្ឋធានីគៀវលោកសឺហ៊ីវផបកូប្រធានរដ្ឋបាលយោធារដ្ឋធានីគៀវបានបញ្ជាក់នៅលើ Telegram ថានេះជាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលលើកទី3លើរដ្ឋធានីគៀវនៅក្នុងខែសីហានេះដោយចន្លោះនៃការវាយប្រហារនីមួយៗមានរយៈពេល6ថ្ងៃមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនលោកមីកូឡាអូលេឈុកបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីល8គ្រាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលក្នុងនោះមានមីស៊ីលផ្លោង3គ្រាប់មីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវ3គ្រាប់និងមីស៊ីលបញ្ជាបាញ់យន្តហោះ2គ្រាប់លោកបាននិយាយទៀតថាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល5គ្រាប់ក្នុងចំណោមនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសកម្រិតដែលមិនអាចទទួលយកបាននៃអំពើហិង្សាលើបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែខ្លាយជាទូទៅឡើងដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2023មានបុគ្គលិកមនុស្សធម៌280នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកនេះបញ្ជាក់តាមស្ដីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ជាងនេះទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាគឺអាចបង្កឲ្យបុគ្គលិកមនុស្សធម៌កាន់តែច្រើនថែមទៀតស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Joyce Suya ប្រធានស្ដីទីនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោកថាការចាត់ទុកជារឿងធម្មតានៃអំពើហិង្សាលើបុគ្គលិកមនុស្សធម៌និងកង្វះការទទួលខុសត្រូវគឺមិនអាចទទួលយកបានមិនសមហេតុផលនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបិទគ្លីនិកកែសម្ផស្សនិងថែរក្សាសម្ផស្ស DR Professional ចំនួន6ទីតាំងដោយសារគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងចែកចាយឱសថនិងផលិតផលគ្មានបញ្ជីការកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចំនួន6ផ្សេងគ្នាដែលចេញដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុស្ដីពីការបិទទីតាំងគ្លីនិកកែសម្ផស្សនិងថែរក្សាសម្ផស្ស DR Professional របស់លោកសែមរតនាលោកកុយវ៉ានីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់មិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញការបិទគ្លីនិកថែសម្ផស្សទាំង6ទីតាំងដែលលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាក្រុមការងារក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងធ្វើការងារបន្តលើករណីនេះលោកសែមរតនាម្ចាស់គ្លីនិកទាំង6ទីតាំងបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានសម្រេចបិទគ្លីនិកទាំង6ទីតាំងនេះដោយសារលោកខ្វះឯកសារមួយចំនួនដាក់ទៅក្រសួងលោកបន្ថែមថាលោកនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងហើយនឹងដាក់ឯកសារបន្ថែមទៅក្រសួងឲ្យស្របតាមច្បាប់ដើម្បីអាចស្នើបើកដំណើរការវិញ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រតិភូគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសប្ដាហ៍នេះនឹងប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរលោកស្រីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Kamala Harris និងអភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Tim Walz ជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋាននិងបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកគេនឹងជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois អ្នកស្រី Caroline Presutti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ពិនិត្យមើលការប្រជុំមុខគ្នាពីសន្និបាតកន្លងមកនិងរបៀបដែលការគ្រប់គ្រងសម្រាប់បេក្ខជនរបស់គណៈបកដែលបានកើនឡើងតាំងពីលោកប្រធាននាយកដឹក Joe Biden ចាក់ចេញពីការប្រកួតប្រជែងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅទីក្រុង Chicago ឆ្នាំ1968អំពើហិង្សានៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យរវាងប៉ូលីសនិងបាតុករប្រឆាំងសង្គ្រាមវៀតណាមទូរទស្សន៍នៅតែជាឧបករណ៍សំខាន់ដែលផ្សាយពីចំនួនដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុង New York ឆ្នាំ1976ជាលើកចុងក្រោយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រកាសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្និបាតដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Jimmy Carter ជ្រើសរើសលោក Walter Mondale
យើងមានចក្ខុវិស័យយើងស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើការងាររបស់យើង
មានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសន្និបាតក្នុងឆ្នាំ1980នៅពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ted Kennedy បានប្រជែងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Carter លោក Kennedy បានទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក Carter ក្នុងសន្ទរកថាដ៏ល្បីល្បាញមួយលោក Ted Kennedy បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ1980បានថ្លែងថា
The cause endures the hope still lives
បបហេតុនៅថថេក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានហើយសបិននឹងមិនស្លាប់ឡើយ
ត្រឡប់ទៅទីក្រុង Chicago ឆ្នាំ1996បាតុករសិទ្ធិពលរដ្ឋទាមទារកំណែតម្រង់សមភាពពូជសាសន៍និងសុខុមាលភាពប៉ូលីសរារាំងវងមនុស្សមិនឲ្យចូលក្នុងបរិវេណសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Denver ឆ្នាំ2008សន្ទរកថាទទួលយកបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោក Barack Obama បានបដូរទៅជាធ្វើនៅវាលខាងក្រៅដើម្បីផ្ទុកចំនួនមនុស្ស 84,000 នាក់លោកអូបាម៉ាដែលកាលពេលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
ដោយមានការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសូមទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក
សប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុង Chicago អនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris និងអភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Tim Walz ចាប់ផ្ដើមសន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងសន្ទុះខ្លះកាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទទួលបានការគាំទ្រតិចជាងបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិនយោបាយក្រោយពីលោក Biden ចេញពីការប្រកួតលោកស្រី Harris ទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាការស្ទង់មតិរបស់ Morning Consult សប្តាហ៍មុនបង្ហាញថាលោកស្រីនាំមុខលោក Trump 3ពិន្ទុទោះជាការប្រកួតប្រជែងប្រកៀកប្រកិតគ្នាក្តីទីនោះនឹងមានក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងមហាសន្និបាតដូចជាការជួបប្រជុំគ្នាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីខែមុនដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ជិតខាងនោះការជួបពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង Chicago នឹងមានមន្ត្រីប៉ូលីសថ្នាក់សហព័ន្ធថ្នាក់រដ្ឋនិងមូលដ្ឋានរាប់ពាន់នាក់លោក Derek Mayer គឺជាអនុភ្នាក់ងារពិសេសនៃស្ថាប័នកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកទទួលបន្ទុកសន្តិសុខនៅមហាសន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាI'm
confident that our plan ខ្ញុំជឿថាផែនការយើងនឹងផ្ដល់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងពេលមហាសន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យ
មន្ត្រីទីក្រុង Chicago រំពឹងថានឹងមានអ្នកមកពីទីក្រុងផ្សេងចំនួន 50,000 នាក់សម្រាប់សន្និបាតនេះដែលមជ្ឈមណ្ឌល United Center នៃទីក្រុងនេះជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យអុំទូអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលខ្មែរប្រួយផ្ដើមកាលពី27ឆ្នាំមុននៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts មានអ្នកចូលរួមច្រើនឡើងប្រ រហាក់ប្រហែលមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ពិធីបុណ្យអុំទូកនៅទីក្រុង Lowell ឆ្នាំទី27នេះគឺជាឆ្នាំទី3ហើយក្រោយពីពិធីនេះត្រូវបានផ្អាករយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួមច្រើនឡើងវិញហើយជីវករនិងម្ចាស់តូបក៏មានកំណត់ផ្លៃផ្លែកដើម្បីបំរើអ្នកដើរលេងពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះដែរតូបដែលចាប់អារម្មណ៍កុមារនិងអ្នកដើរលេងបុណ្យឆ្នាំគឺតូបលក់ទឹកកកជូសនៅទឹកអំពៅព្រោះអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអ្នកលោកតកជុះលោកម៉ងម៉ាន់ឲ្យដឹងថាលោកយកម៉ាស៊ីនតកជុះពីប្រទេសកម្ពុជាដោយចំណាយថ្លៃដឹកជញ្ជូន200ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2022បច្ចុប្បន្នលោកតកជុះតែពេលបន្ទុំទុបប៉ុណ្ណោះក្រោយពីម្ចាស់ហាងឃើញលោកលក់ដាច់ជប់ជួលហាងឲ្យលោកលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំបើកមានម៉ូយច្រើនដល់ខ្ញុំបើកទៅមានម៉ូយច្រើនអាម្ចាស់ស្ទាល់នោះមិនបើកដណ្ដើមពីខ្ញុំយកទៅវិញហើយខ្ញុំយករបស់របស់ខ្ញុំទុកទៅខ្ញុំលក់កាហ្វេផងលក់តកផងទឹកទៅផងប
ីលោកឯងដឹងទៀតថាម្ចាស់ហាងលក់តែកាហ្វេលក់មិនដាច់ហើយក៏លក់ហាងឲ្យអ្នកដទៃលោកថាអាជីវកម្មរបស់លោកគឺរីកចម្រើនខ្លាំងដោយសារតែម៉ាស៊ីនតកជុះនិងម៉ាស៊ីនទឹកអំបើលោកថាលោកគាត់ចិត្តរវៃដោយដៃមិនប្រើម៉ូទ័រទេព្រោះចាល់ក្មេងៗស្គាល់ទម្រង់ដើមនៃម៉ាស៊ីនជុះតកនេះទីងមងរបស់តូបវត្តខ្មែរក្រុង Lowell ក៏ចាប់អារម្មណ៍អ្នកដើរលេងបន្តច្រើនដែរលោកសំខាន់ខឿនដែលជាអ្នកទើបឡើងគណិតរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកកាលពី27ឆ្នាំមុនឲ្យដឹងថាបំណងរបស់លោកគឺឲ្យគេស្គាល់វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរដែលរីកចម្រើនជាជាងស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះតែខ្មែរក្រហមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកសំខាន់ជាប្រធានគណៈកម្មការដែលមានគម្រោងសាងសង់វត្តខ្មែរនៅមជ្ឈមណ្ឌលវត្តខ្មែរក្រុង Lowell តម្លៃជាង10លានដុល្លារតាមរយៈថវិកាពីពុទ្ធបរិស័ទជាប្រពុតរូប 84,000 អង្គមួយអង្គយ៉ាងតិច100ដុល្លារលោកថារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកជឿប្រពុតរូបជាង7000អង្គហើយហើយបុណ្យអុំទូកគឺជាឱកាសចម្រុញអវត្តនេះនឹងមានរូបរាងឡើងលោកថ្លែងថា
ឥឡូវយើងកម្រងថា3ទៅ5ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរដោយសារឥឡូវយើងបានបង់ថ្លៃដីបង់ថ្លៃរញ្កត់ទាំងពីរហើយឥឡូវយុទ្ធនាការរបស់យើងគឺថាដើម្បីរលុយក្នុង3ឬ5ឆ្នាំទៀតក្នុងការដើម្បីសាងសង់ឲ្យបានជោគជ័យបាទ
ការប្រមូលបច្ច័យពេលបុណ្យអុំទូកតាមដងទន្លេមរមៈទីក្រុង Lowell នេះមិនមែនសម្រាប់តែការអភិវឌ្ឍនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺសម្រាប់ការសាងសង់នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំមេដីទៅប្រទេសខេត្តកំពង់ចាមពល
បណ្ដាជនគុនទុយជតិធារោមកពីវត្តចាំស៊ីសាមគ្គីធរទីក្រុងបូស្ទនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីរកបច្ច័យសាងសង់ផ្លូវប្រវែង6គីឡូម៉ែត្រទៅទឹង10ម៉ែត្រតម្លៃ480,000ដុល្លារបន្ថែមពីលើបច្ច័យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលតិចតួចព្រោះប្រជាជនជឿវត្តមានតិចបណ្ដាជនមានសង្កេតការថា
សុខភាពធម្មផុតណា100ណាធម្មផុតណាបន្តិចតិចគ្នាតិចគ្នាបាទបាទមិនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនបើមានអញ្ញាគុកខ្មែរមិនមែនថាមិនចូលទេក៏មានសទ្ធាដែរប៉ុន្តែប្រជាជនកន្លែងអាត្មាតិចហើយក៏ដៃតូចដែរស្រុកស្រែ
ចំណែកតុកលក់ចំណីក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដើរលេងបន្តចាប់អារម្មណ៍ដែរជាពិសេសក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់អាហារទាំងនេះលោកជ័យវងវិចិត្រឲ្យដឹងថាសាច់គោអាំងរបស់លោកមួយចង្កាក់តម្លៃ3ដុល្លារនៅពិធីបុណ្យអុំទូកគឺថ្លៃជាងថ្ងៃធម្មតា1ដុល្លារលោកថាសាច់គោអាំងរបស់លោកលក់ដាច់ខ្លាំងពេលពិធីបុណ្យអុំទូក3ឆ្នាំនេះក្រោយពីផ្អាកដោយសារជំងឺ COVID-19
យោបុណ្យអុំទូកចឹងលក់ដាច់ហ៎3ឆ្នាំហើយដាច់រហូត
អ្នកដើរលេងបុណ្យចាំទៀតចូលចិត្តទិញគ្រឿងម្ហូបខ្មែរព្រោះពេលបុណ្យអុំទូកមានអ្នកចង្ការដឹកបន្លែច្រើនពីរដ្ឋ Florida មកលក់ក្នុងឱកាសនេះជាពិសេសគ្រឿងម្ហូបខ្មែរដែលពិបាករកនៅកន្លែងមួយចំនួនដែលមានខ្មែរតិចនៅស្រីណារ៉េតសុកមកពីទីក្រុង Chelsea រដ្ឋ Massachusetts ថ្លែងថា
ទិញស្អំមករកទិញបន្លែប្លុករបស់ខ្មែរដើម្បីស្លម្ហូបខ្មែរ
នៅស្រីថាម្ហូបខ្មែរបច្ចុប្បន្នមិនសូវពិបាករកដូចមុនទេដោយសារមានខ្មែរធ្វើចំការនិងមានកម្មករខ្មែរច្រើនតូបដែលទើបតែចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកលើកទី1គឺតូបរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលកញ្ញាឈឿនសុកនីនគណៈកម្មការចិនត្រៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលបានដឹងថាគោលបំណងនៃការរៀបចំតូបនៅឆ្នាំនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដើរលេងបុណ្យស្គាល់បណ្ដាញយុវជនជាតិនិយមនេះនិយាយយោងដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មន្ត្រីកោនកម្ពុជាឡើយនៅវៀតណាមកញ្ញាថ្លែងថា
សំខាន់បំផុតគឺបង្ហាញឲ្យពួកគាត់មកបង្ហាញថាគាត់មិនគ្រប់គ្រងគេខាង CLV នៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
លោកយ៉ែមផរថាអភិបាលរងក្រុង Lowell បានរំលឹកដោយមោទនភាពថាពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីគ្នានេះប្រតិបត្តិដោយខ្មែរដំបូងគេកាលពី27ឆ្នាំមុនហើយពិធីនេះបានរីកចម្រើនជាលំដាប់ធ្វើឲ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរលេចមុខលេចមាត់ជាងគេនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអាជ្ញាធរក្រុងក្នុងការរៀបចំរួមមានកម្លាំងប៉ូលីសសន្តិសុខអ្នកសម្អាតសម្រាមក្រុមអនាម័យនិងក្រុមពេទ្យសង្គ្រោះជាដើមលោកថ្លែងថា
ដោយសារអ្វីដោយសារពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងជាជាតិខ្មែរយើងយើងមានទីប្រឹក្សាខ្មែរយើង3នាក់នៅក្នុងសាលាក្រុងដូច្នេះយើងមានកម្លាំងគេចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់មិនដូចកាលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងដូចលោកសធាយើងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់យើងដោះតង់ចោលយើងក្លីនសម្រាម
លោកបន្ថែមថាពិធីនេះជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដល់ទីក្រុង Lovell តាមរយៈទេសចរនិងសកម្មភាពលក់ដូរលោកសេធីជាមរុំនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរក្រុងរវើលបន្ថែមថាកើតពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពិធីបុណ្យអុំទូកនេះក៏ជាឱកាសផ្សព្វផ្សាយសាមគ្គីភាពរវាងសហគមន៍និងផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មដែលប្រជាសហគមន៍អាចស្វែងរកជំនួយបានលោកថ្លែងថា
យើងមានអង្គការផ្សេងៗដែលជួយសហគមន៍យើងដែលជួយពលរដ្ឋយើងឬក៏ជួយពលរដ្ឋជាទូទៅក្តីអំពីសេវាកម្មផ្សេងៗ So នេះជាឱកាសពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលអង្គការផ្សេងៗដែលបម្រើក្នុងសហគមន៍នឹងបានចេញមកចូលរួមហើយបង្ហាញរៀបរាប់ឲ្យពួកបងប្អូនពលរដ្ឋយើងដែលបានចូលរួមនឹងឲ្យដឹងឮថាសេវាកម្មផ្សេងៗដែលយើងមាន
លោកសុធានិងលោករដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថាពិធីបុណ្យអុំទូកនេះជាមោទនភាពសហគមន៍ខ្មែរក្រុងរវើលក៏ដូចជាជាតិខ្មែរទាំងមូលព្រោះពីដំបូងសាលាក្រុងមិនយល់និងមិនស្គាល់សហគមន៍ខ្មែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសាលាក្រុងទទួលស្គាល់និងជួយសហការនិងគាំទ្ររីការពីទីក្រុងរវើលរដ្ឋមន្ត្រីសាសនាខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីការបង្ហោះសារនិងជជែកលើបណ្ដាញសង្គមអំពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ក្រុមមនុស្សប្រមាណជា31នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនការចាប់ខ្លួនខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនមានមូលហេតុនិងនេការកោះខណៈអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសកម្មភាពនៃការចាប់ខ្លួនទាំងនោះបានរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអះអាងថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោច31នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើបាតកម្មស្នើរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែសីហាលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី19ខែសីហានេះថាសមត្ថកិច្ចបានខកខ្លួនមនុស្សចំនួន31នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែសីហាប៉ុន្តែលោកសុំមិនឆ្លើយលំអិតដែលប្រាប់ឲ្យ VOA ទៅមើលព័ត៌មានដែលលោកបានឆ្លើយប្រាប់ស្ថាប័នក្នុងស្រុកបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកឆៃកំខឿនថាសមត្ថកិច្ចខកខ្លួនមនុស្សចំនួន31នាក់ក្នុងនោះស្រី2នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពប្រមូលកម្លាំងនៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ព្រមទាំងដកហូតវត្ថុតាមមួយចំនួនរួមមានដបសាំងកំបិតស្នៀតស្នប់ដៃដំបងជំពីមកៅស៊ូនិងក្របដែកអាកាពេស្រង់សម្ដីលោកឆៃកំខឿនបន្តថាជនសង្ស័យទាំងនោះកំពុងស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់សមត្ថកិច្ចនិងកំពុងរៀបចំនីតិវិធីបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន3គឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាក្នុងការដាក់ខេត្តចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមានខេត្តចំនួន4គឺខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីបានប្រមូលផ្តុំគ្នាទាមទារតវ៉ាឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍ3ប្រទេសឬ CLV ដែលបារម្ភពីការបាត់បង់ខេត្តភាគឦសានចំនួន4របស់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហោះសារអំពីការប្រមូលផ្តុំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះដែលបានក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ចំណែកក្រុមមួយលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ឈ្មោះថារួមរំដើម្បីជាតិដែលមានគណនីច្រើនពាន់នាក់មានការជជែកអំពីគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះ បើតាមការផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលជាច្រកចូលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយក្នុងការឈានទៅរកការធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន4នាក់រួមមានកញ្ញាខេតស៊ីណាតកញ្ញានឿនស្រីណែតកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនានិងលោកធីធនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដែលមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុហើយការិយាល័យរបស់សមាគមនេះត្រូវបានបិទទ្វារតាមដីការរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលានមូរិជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងសមាជិកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ3នាក់និងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលមិនមានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុផងដែរគណៈបកទាំងពីរនេះចាត់ទុកការចាប់សមាជិកបករបស់ខ្លួនថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិបុគ្គលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលផ្ទុយពីច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសួរអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងសមាជិកគណៈបកនយោបាយទាំងពីរប៉ុន្តែលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឆ្លើយថាពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង31នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងនោះ31ហ្នឹងមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលកណ្ដាលសវត្តគឺកំពុងធ្វើការមួយមកចង់សួរបាត់អីអាហ្នឹងព្រោះតែចាំដល់ពេលតឡាកាយសិស្សក្របហ្នឹងទៅ
លោកយិនមេងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងដីធ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំងកណ្ដាលយប់ដែលមិនមានមូលហេតុនឹងដីកាកោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ខ្លួនមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់វាធ្វើឲ្យមានការរំលោភទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សរំលោភទៅលើសេរីភាពសាធារណៈអញ្ចឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់គ្នារួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមច្បាប់ដែលមានទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែង
លោកយិនមីងលីបន្ថែមថាបើតាមការអង្កេតរបស់សមាគមអាត6មនុស្សលើពី30នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV លោកថាការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឲ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងដែរថាសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងលោកថាអ្នកធ្វើនយោបាយទាំងអស់គួរតែគិតពីឧត្តមប្រយោជន៍និងប្រជាជនជាធំជាជាងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនបន្ទាប់ពីទាញប្រជាជនយកទៅធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់ខ្លួន
សិទ្ធិសេរីភាពវាហាក់ដូចជាមានការបន្ទាក់គ្នាជាមួយនឹងនយោបាយតែពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងចឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋវាហាក់ដូចជាត្រូវបានរឹតបន្តឹងផងដែរ
ប្រធានបទស្ដីពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CRV នេះបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ជំរងចម្រាស់មួយស្របពេលដែលមានការប្រយុទ្ធបរំពីការបាត់បង់ទឹកដីខេត្តភីអេសានរបស់កម្ពុជាទៅកាន់វៀតណាមដោយជាការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាគម្រោងនេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទាំងបីមិនមានការបាត់បង់ឡើយរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡូតអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.